Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v nagovoru pred opoldansko molitvijo: potrebujemo ekologijo srca, ki jo sestavljajo počitek, zrenje in sočutje. Sveti oče spodbuja kubansko ljudstvo k mirni izgradnji bolj pravične in bratske družbe. Papeževo sporočilo udeležencem generalnega kapitla reda manjših bratov. V podružni cerkvi svetega Pankracija na meji potekalo peto mednarodno srečanje škofov dveh držav in vernikov.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
L'atteggiamento di Gesù che osserviamo nel Vangelo della liturgia.
Jezusova drža, ki jo opazujemo v evangeliju današnjega bogoslužja, nam pomaga izluščiti dva pomembna vidika življenja. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra na današnjo 16. nedeljo med letom.
Il primo è il riposo.
Prvi je počitek. Apostolom, ki se vračajo z utrujujočega misijona in začnejo z navdušenjem pripovedovati o tem, kar so storili, jim Jezus z nežnostjo nameni povabilo: pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Vabi k počitku. S tem, da je tako storil, nam Jezus da dragocen nauk. Čeprav se veseli, ko vidi svoje učence vesele zaradi čudežev pridiganja, se ne razgovori s čestitkami in vprašanji, temveč ga skrbi njihova telesna in notranja utrujenost. Zakaj dela to? Ker jih hoče opozoriti na nevarnost, ki prežel zasedi tudi na nas. Nevarnost, da se prepustimo mrzlici po delu in pademo v zanko aktivizma, kjer so najpomembnejša stvar rezultati, ki jih dosegamo, ter da se imamo za popolne protagoniste. Kolikokrat se to zgodi tudi v cerkvi, ko smo prezaposleni, brzimo, mislimo si, da je vse odvisno od nas in na koncu tvegamo, da zanemarimo Jezusa, zato jih torej vabi, da si z njim odpočijejo na samem. To ni samo telesni počitek, temveč tudi počitek srca, ker ni zadosti izklopiti kabel, ampak je potrebno zares počivati. Kako pa storimo to? Da to lahko storimo, se je potrebno vrniti k bistvu stvari, ustaviti se, biti v tišini, moliti, da ne bi prešli s hitenjem na delo k hitenju na počitnicah. Jezus se ne umika pred potrebami množice, ampak se vsak dan, preden je začel karkoli, umaknil molitev v tišino, v domačnost z očetom. Njegov nežen poziv, malo si odpočite, nas mora spremljati, da se bomo varovali pred pretirano učinkovitostjo. Ustavimo mrzlično hitenje, ki diktira naš koledar. Naučimo se počivati, ugasniti prenosne telefone, da bomo lahko gledali ljudi v oči, gojili tišino, zrli naravo, se obnavljali v pogovoru z Bogom. Pa vendar evangelij pripoveduje, da Jezus in učenci ne morejo počivati, kot bi hoteli. Ljudje so jih našli in so prihajali od vseh strani. V tem trenutku se je zganilo v njem sočutje. Poglejte, drugi vidik, sočutje, ki je stil Boga. Božji stil je bližina, sočutje in nežnost. Kolikokrat v evangeliju, v svetem pismu, najdemo ta stavek: imel je sočutje. Jezus se ganjen posveti ljudem in ponovno začne učiti. Zdi se kot nasprotje, kar pa v resnici ni. Kajti samo srce, ki se ne pusti ugrabiti naglici, je sposobno biti ganjeno, da se ne pusti biti prezaposleno samim seboj ter stvarmi, ki jih je potrebno storiti, ampak da opazi druge, njihove rane, njihove potrebe. Sočutje pa se porodi iz zrenja. Če se naučimo resnično počivati, bomo postali sposobni resničnega sočutja. Če bomo gojili kontemplativen pogled, bomo peljali naprej svoje dejavnosti brez grabežljive drže tistega, ki hoče imeti vse in potrošiti vse. Če ostanemo v stiku z Gospodom in ne omrtvičimo najgloblji del v nas, ne bodo imele stvari, ki jih je potrebno storiti, moči odzeti nam dih in nas požreti. Potrebujemo, poslušajte to, potrebujemo ekologijo srca, ki jo sestavljajo počitek, zrenje in sočutje. Izkoristimo poletni čas za to, nam bo zelo koristilo. Sedaj pa molimo k Mariji, ki je gojila tišino, molitev in zrenje in se vedno zgane v nežnem sočutju do nas, njenih otrok.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče izrazil svojo bližino prebivalcem Nemčije, Belgije in Nizozemske, ki so jih prizadele katastrofalne povodnje. Zatem je pozval k ponovni slogi južnoafriškega naroda. Svojo bližino je papež izrazil tudi kubanskemu ljudstvu, še posebej tistim, ki v teh težkih časih najbolj trpijo. Ob koncu je pozdravil skupine, ki so iz različnih krajev in italijanskih župni prišle na trg svetega Petra.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda.
Svojo bližino izražam prebivalcem Nemčije, Belgije in Nizozemske, ki so jih prizadele katastrofalne povodnje. Naj Gospod sprejme pokojne in potolaži domače, ter podpira prizadevanje vseh pri pomoči tistim, ki so utrpeli največjo škodo. Ta zadnji teden so žal prihajale novice o nasilnih dejanjih, ki so poslabšale stanje mnogim našim bratom v Južni Afriki, ki jih že tako pestijo zaradi pandemije ekonomske in zdravstvene težave. S tem, ko se pridružujem škofom te države, se obračam z odločnim pozivom na vse upletene odgovorne, da bi delali za mir in sodelovali z oblastjo pri oskrbi najbolj potrebnih. Naj ne bo pozabljena želja, ki je vodila južnoafriško ljudstvo, ponovni slogi med vsemi svojimi otroci. Blizu sem tudi dragemu kubanskemu ljudstvu v teh težkih trenutkih, še posebej družinam, ki najbolj trpijo. Gospoda prosim, da mu pomaga zgraditi v miru, dialogu in solidarnosti vedno bolj pravično in bratsko družbo. Vse Kobance spodbujam, da se zaupajo materinskemu varstvu kobarske device Marije dejavne ljubezni. Ona naj jih spremlja na tej poti.
Ella li accompagnerà in questo cammino.
Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem generalnega kapitlja reda manjših bratov, ki je od 3. julija 2021 potekal v Rimu. V pismu Sveti Oče med drugim piše: na tem kapitlju ste sklenili, da boste obnovili svojo vizijo in objeli svojo prihodnost. Dragi bratje, presrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na generalnem kapitlju reda manjših bratov. Hvaležno misel namenjam patru Mišelu Periju, ki je zaključil svojo službo generalnega ministra, in najboljše želje patru Massimo Giovanni Fusarelliju, ki je bil poklican, da ga nasledi. Pozdravljam vse vaše skupnosti po vsem svetu. Zaradi pandemije se že več mesecev nahajamo v izrednih razmerah, osami in trpljenju. Ta kritična izkušnja nas po eni strani vse spodbuja, naj priznamo, kako je naše zemeljsko bivanje pot, ki jo moramo prehoditi kot romarje in tujci, popotni može in žene, pripravljeni, da se razbremenijo osebnih stvari in zahtev. Po drugi strani pa je primerna priložnost za okrepitev odnosu s Kristusom in z brati. Mislim na vaše skupnosti, ki so poklicane, da bi bile ponižna preroška navzočno sredi Božjega ljudstva in za vse pričevanje bratstva ter preprostega in veselega življenja. O tem težkem in zapletenem času, v katerem smo v nevarnosti, da bi bili ohromljeni, kljub vsemu doživljate milost rednega generalnega kapitlja in to je že razlog za hvalnico in za hvalo Bogu. Na tem kapitlju ste sklenili, da boste obnovili svojo vizijo in objeli svojo prihodnost. Vodi vas beseda svetega Pavla, zbudi se in razsvetljiv te bo Kristus. Gre za besedo o vstajenju, ki vas ukoreninja v velikonočno dinamiko, saj ni obnove in ni prihodnosti razen v ostalem Kristusu. Hvaležno se torej odprite sprejemanju znamen Božje navzočnosti in delovanja in ponovnemu odkritju vaše karizme ter vaše identitete bratov in manjših. Obnoviti svojo vizijo, to se je zgodilo mlademu Frančišku Asiškemu, to potrjuje on sam, ko pripoveduje o doživetju, ki ga v svoji oporoki postavlja na začetek svojega spreobrnenja, srečanje z gobavci, ko se mu je to, kar se mu je zdelo zoprno, spremenilo v sladkost za dušo in telo. Pri koreninah vaše duhovnosti je to srečanje z zadnjimi in trpečimi v znamenju biti usmiljen. Bog se je Frančiškovega srca dotaknil po usmiljenju do brata in se še naprej dotika naši src po srečanju z drugimi, predvsem z najbolj potrebnimi ljudmi. Obnova vaše vizije se lahko začne samo iz tega novega pogleda, s katerim zremo ubogega in odrinjenega brata, ki je znamenje, skoraj zakrament Božje navzočnosti. Iz tega obnovljenega pogleda, iz tega konkretnega doživetja srečanja z bližnjim in z njegovimi ranami se lahko rodi obnovljena energija, da v prihodnost gledate kot bratje in manjši, kar ste po čudovitem imenu manjši bratje, ki ga je sveti Frančišek izbral zase in za vas. Obnovitvena moč, ki jo potrebujete, izvira iz Božjega duha, iz tiste svete dejavnosti, ki je nedvoumno znamenje njegovega delovanja, tistega duha, ki je zoprno srečanje z gobovci za Frančiška spremenil v sladkost za dušo in telo, je danes še vedno na delu da vsakemu izmed vas daje novo svežino in energijo. Če pustite, da vas izzovejo zadnji našega časa. Spodbujam vas, da greste naproti moškim in ženskam, ki trpijo na duši in na telesu, da bi jim brez velike besed ponudili svojo ponižno in bratsko navzočnost s tem, da jim daste čutiti svojo bližino manjših bratov. Da greste naproti ranjeni ustvarjenini, našemu skupnemu domu, ki trpi zaradi popačenega izkoriščanja zemeljskih dobrin za obogatitev nekaterih, medtem ko se za mnoge ustvarjajo bedne razmere, da se odpravite kot možje dialoga, ki skušajo graditi mostove na mesto zidov, ko nudijo dar bratstva in družbenega prijateljstva v svetu, ki s težavo najde pot k skupnemu projektu, da se odpravite kot možje miru in sprave, ki tiste, ki sejejo sovraštvo, delitev in nasilje, vabijo k spremenjenju srca in žrtvam dajejo upanje, ki se rojeva iz resnice, pravičnosti in odpuščanja. Iz teh srečanj boste dobili spodbudo za vedno bolj polno življenje po evangeliju, v skladu z besedo, ki je vaša pot. Vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evangelija, našega gospoda Jezusa Kristusa. Medtem, ko se v velikem delu reda soočate z izzivom številčnega upadanja in staranja, ne dovolite, da bi vam tesnoba in strah preprečila, da bi odprli srce in duha obnovi ter poživitvi, ki jo Božji Sin prebuja v vas ter med vami. Imate nepredstavljivo bogato duhovno dediščino, ki je zakoreninjena v evangeljskem življenju in zaznamovana z molitvijo, bratstvom, oboštvom, majhnostjo in popotništvom. Ne pozabite, da obnovljen pogled, ki se je sposoben odpreti Božji prihodnosti, dobivamo iz bližine z ubogimi, žrtvami sodobnega suženstva, begunci in izobčenimi iz tega sveta. Oni so vaši učitelji. Objemite jih, kot je to storil sveti Frančišek. Dragi bratje, najvišji vsemogočni dobri gospod naj stori, da boste vedno bolj verodostojne in vesele priče evangelija, da boste živeli preprosto in bratsko življenje in naj vas vodi na ceste sveta, da boste z vero in upanjem sejali seme veselega oznanila. Zato molim za vas in vas spremljam svojim blagoslovom. In tudi vi, prosim vas, ne pozabite moliti zame. Rim, sveti Janez v Lateranu, 15. julija 2021. Frančišek.
Ubi caritas est vera, Deus imies.
V podružni cerkvi svetega Pankracija na meji na Radelci, župnije Remšnik, je v nedeljo 18. julija potekalo 5. mednarodno srečanje škofov, dveh držav in vernikov. Slovesno dvojezično bogoslužje sta vodila monsignor Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit, in monsignor Wilhelm Krautzwaschl, škof Gradca Sekava. V počastitev 30. obletnice samostojne Republike Slovenije je bilo po končani slovesnosti pred cerkvijo prijateljsko druženje škofoma in verniki iz obeh strani nekdanje meje. V nedeljo, 18. julija 1991, je na mejnem kamnu pred cerkvijo prvič v zgodovini slovenstva zaplapolala slovenska zastava nove samostojne države Slovenije. Prisluhnemo pridigi monsignorja Alojzija Cvikla.
Na Alešavo nedeljo, ki je zavetnik romarjev in beračev, ter priprošnik tudi zoper kužne bolezni, smo se zbrali tukaj v cerkvi svetega Pankracija, da bi skupaj prosili gospoda, da nas obvaruje naslednjega vala COVID-a, ki že leto in pol zaznamuje naše življenje. Napolnjuje nas strahom in tudi negotovostjo. Pandemija se nas je dotaknila tam, kjer smo najbolj občutljivi. In kje smo najbolj občutljivi? V naši svobodi. Da jaz odločam sam, kaj je zame dobro. Današnji človek vemo, da je zelo nedovzeten za nasvete, nedovzeten za spodbude ali izkušnje drugih in ostaja zagledan vase. Jezus nas vabi, ne samo vabi, ampak tudi nam ponuja svojo pot. Nagovarja nas kot prijatelje, ki jim želi dobro. Evangelij pravi, da so se mu ljudje zasmilili. Kot jih, videl jih je kot pastir svojo čredo in se je za nje zauzel. Jezus želi, da bi ljudje odkrili, da življenje z njim daje tisto polni smisel našemu življenju. Človek odkrije, da to življenje, ki ga živi, ni polno, da ga ne osrečuje šele takrat, ko se malo odmakne od vsakdanjih skrbi in vsakdanjega dela. Lahko bi rekli, takrat, ko gremo tudi mi na samoten kraj, ko malo gremo v tišino, takrat odkrijemo vrednost našega življenja. Najbrž še ni bilo civilizacije v zgodovini, ki bi bila tako brez Boga in bi tako brez Boga preživljala prosti čas kot naša. Res pa je tudi, da ta naša civilizacija tako strašno hrepeni po smislu življenja in tako globoko jo muči bivansko vprašanje oziroma praznina in tudi naši medsebojni odnosi so zelo zapleteni. Na drugi strani pa smo praznik, nedeljo, dan počitka uničili z nedeljskim delom. Ljudje potrebujemo počitek. Potrebujemo dan, ko gremo vase. Potrebujemo dan, ko je posvečen duhovnosti. Dan, ki je posvečen stiku z Bogom. To smo zavrgli in se spremenili v družbo veseljačenja brez zavor o pomoči alkohola in drugih pripomočkov. Prvo, kar odpade v nedeljo, je sveta maša. Še posebej se to čuti med počitnicami. Jezus pošlje učence na samoten kraj, da bi se odpočili. Tudi on sam se umika na samoten kraj. Umika se zato, da bi bil skupaj z očetom, da bi bil v stiku z njim, skratka, da bi molil. Jezus nam ne daje nekega nauka z viška, temveč nas sočutno spremlja na naši življenjski poti. In sicer nas spremlja svojo besedo, svojim učenjem, pa tudi svojimi dejanji preko zakramentov. V tej luči je laž razumeti evangelista Marka, ki pravi, da Jezus potem, ko je množice dolgo časa poučeval, jih je še nasitil s kruhom. Ali ni to podoba vsake svete maše, ko nas Gospod zbere skupaj, ko nas poučuje in na koncu potem nasiti z Božjim kruhom? Kajti samo tako smo lahko potem njegove priče, znamenje njegove ljubezni v tem svetu. Ali ni čudno, da današnji človek po eni strani se čuti osamljenega, prepuščenega samemu sebi, z drugo besedo vrženega v ta svet, po drugi strani pa ne vidi in ne želi sprejeti v svoje življenje njega, ki v svojem sočutju se tako zauzema zanj in ga imenuje oziroma nas imenuje prijatelje. In ravno zato, ker smo njegovi prijatelji, se zauzema za nas. Dragi brati in sestre, zbrani smo tukaj na meji, na kraju, ki nas je kar nekaj časa nazaj ločevala. To je bil kraj ločevanja, medtem ko, hvala Bogu, je to postal kraj srečevanja. Ne samo srečevanja, ampak tudi povezovanja, kraj, kjer raste prijateljstvo med nami. Povezuje nas skupna vera v nebeškega očeta, kar pomeni, da smo si bratje in sestre med seboj. Človeška slabost je, da najprej na drugem vidimo to, kar je slabo, a to nima prihodnosti. Prihodnost ima to, kar je Božjega, to, kar je večnega, to pa je to, kar je dobrega in najboljše je gotovo ljubezen. Ljubezen je tista, ki ima svoj izvor v Bogu. On sam na svojo ljubeznijo spremlja in s tem omogoča, da mi lahko ljubimo drug drugega. Ljubim, ker sem ljubljen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.